Esi sveicināts Baltijas kalpošanas skolas raidījumā Mācies un māci. Īstā vieta, kur atklāt savu aicinājumu, sagatavoties un to īstenot. Par to arī parunāsim.
Esiet sveicināti Baltijas kalpošanas skolas raidījumā Mācies un māci. Šodien raidījumā mums ir īpaša iespēja iepazīt nedaudz tuvāk vienu no mūsu skolas šī gada studentiem. Sveiks, Ivan!
Sveiki visiem! Visiem priviet!
Varbūt tu vari klausītājus mazliet iepazīstināt ar sevi?
Da, kak už сказали, меня зовут Ваня Гук.
Jā, kā jau teica, mani sauc Ivans Guks.
Я родился в христианской семье.
Es piedzimu kristiešu ģimenē.
В городе Liepāja.
Pilsētā Liepāja.
И я до сих пор служу в церкви.
Un es vēl joprojām kalpoju draudzē.
И помогаю разным церквям.
Un palīdzu daudzām draudzēm.
И также на разных христианских мероприятиях.
Un arī dažādos kristiešu pasākumos.
В основном молодежных.
Lielākoties jauniešu.
Служу в сфере медиа.
Kalpoju medijas sfērā.
Video.
Video.
Internet, чтобы internets, всем было понятно.
Также visiem būtu saprotams.
Offline design, можно так сказать.
Kā arī offline dizains.
Я люблю, чтобы все было красиво и привлекательно.
Man patīk, lai viss būtu skaisti.
И также иногда помогаю в техническом служении.
Kā arī reizēm palīdzu tehniskajā jomā.
Daudzpusīga kalpošana. Es vēlētos, Ivan, lai tu bišķiņ vairāk pastāstīji, kā tu atceries savus pirmos soļus ticībā. Tu teici, ka tu esi piedzimis kristīgā ģimenē, un varbūt tev ir kādas atmiņas no bērnības saistītas ar tavu ticību un Jēzu.
Jā. У меня как такие первые шаги.
Man tādi kā pirmie soļi, var teikt.
Были, можно сказать, в церкви.
Bija draudzē.
В воскресной школе, может быть.
Svētdienas skolā, varbūt.
В дружбе с какими-то моими сверстниками.
Draudzībā ar maniem jauniešiem.
И также, смотря на служителей.
Tā arī skatoties
на
uz
родителей,
kalpotājiem,
может быть,
vecākiem.
На пастора.
Mācītāju.
И когда я был маленький еще.
Un kad es biju vēl maz.
Я всегда чувствовал Божье присутствие.
Es vienmēr jūtu Dieva klātbūtni.
И для меня существование Бога – это... Даже не вопрос.
Un man Dieva eksistēšana pat nebija jautājums.
Это факт.
Tas ir fakts.
И я, можно сказать, просто как родился в этой атмосфере, да?
Un es varu teikt, piedzimu tajā atmosfērā.
И всегда у меня как бы первые шаги меняются.
Un vienmēr pirmie soļi mainās.
Что хочу этим сказать, что есть уровни в жизни.
Ko es gribu ar to teikt, ir līmeņi dzīvē.
Например, когда я в детстве был.
Piemēram, kad es bērnībā biju.
У меня были одни первые шаги.
Man bija citi pirmie soļi.
В подростковое время.
Jauniešu laikā man bija
citi. У меня другие первые шаги уже были. И, можно сказать, что сейчас я тоже прохожу новый период в жизни.
Un var teikt, ka tagad es arī eju citam posmam
cauri. Новый период в вере.
Citu posmu ticībā.
В отношениях с Богом.
Attiecībās ar Dievu.
Потому что год назад я женился.
Tāpēc, ka gadu atpakaļ es precējos.
Стал семейным человеком.
Kļuvu par ģimenes cilvēku.
И это для меня тоже как, можно сказать, новый уровень.
Un tas arī ir priekš manis kā jauns līmenis.
Чтобы сделать первые шаги с Богом.
Lai ietu šos pirmos soļus ar Dievu.
Вот.
Jā, interesanti. Man noteikti gribētos par to dzirdēt vairāk. Un noteikti gribu arī teikt, ka mēs esam ļoti priecīgi, ka tu esi šī gada studentu skaitā, jo tas, ko tu vari pienest šajā studentu grupā, ir ļoti daudz, kas, ko tu jau esi iemācījies ar savu gaitu kristietībā, ar savu dzīvi, ticībā un... Varbūt tu varētu nedaudz padalīties arī par to, ko tu piedzīvoji uzsākot mācības. Tu teici, ka tie bija tādi pirmie soļi ticībā no jauna. Tad varbūt atskatoties atpakaļ uz laiku, kad tu sāki mācīties, kas tev ir palicis atmiņā?
Mm-hmm. Можно сказать, что когда я начал этот учебный год,
Var teikt, kad es sāku šo mācību gadu.
Единственный год, да, тут в BSM. Но в первом семестре...
Tas ir vienīgais gads BSM. Pirmajā semestrī.
Я тоже, как бы, начал, можно сказать, новый уровень, новый период жизни.
Es arī, var teikt, sāku jaunu līmeni dzīvē.
Потому что, как бы, церковь – это одно.
Tāpēc, ka draudze tas ir viens.
Da, tu vidišsi tam 3 raza v nedēļu, 4 raza v nedēļu s ļudmi.
Tu redzies ar cilvēkiem 2 reizes nedēļā, 3 reizes.
Nu, kad tu dzīvoši s ļudmi.
Bet, ka tu dzīvo ar šiem cilvēkiem.
Učušsi s ļudmi.
Mācies ar cilvēkiem.
I vmēsti rastoš.
Un kopā audz.
Moļušsi, paklaņējušsi Bogu.
Lūdz, pielūdz Dievu.
Tas savsiem pa-drugomu.
Tas ir pavisam cits.
I možu skazāt, što čiriz eto...
Un var teikt, ka caur šo.
Ja vižu, kak būtu obraz nastajāši cerkvi.
Es redzu tā kā tēlu patiesai draudzei.
Obraz, možno skazāt, kakoj-to pirmai cerkvi, kak ana bila.
Tēls pirmajai draudzei, kāda viņa bija.
Kak napisano v Dejanjih apostolov, što oni sabirālis každi dien.
Kā rakstīts apustuļu darbos, ka viņi tikās katru dienu.
Što oni kušali, prilomļali hlieb.
Ka viņi ēda, lauza maizi.
I paklaņālis Bogu.
Un pielūdza
I
Dievu.
I Bog очень много чему меня учит здесь.
Un Dievs daudz ko māca mani šeit.
No, это первое, что я вот заметил.
Bet tas ir pirmais, ko es ieraudzīju.
Jā, ļoti, ļoti laba atziņa. Un kā jau tu minēji, daudz ko varam mācīties, jo nevienmēr tas ir viegli. Un es domāju, ka arī apustuļiem tas nevienmēr bija viegli, bet labi ieraudzīt šo kā tādu mācību stundu un ar, kopā ar Dievu iziet. Šo uzvarā, līdzīgi kā arī laulībā, droši vien gan iemācīties kopā dzīvot, piedzīvot kristietību, gan laulībā, gan šeit, šeit skolā. Un skolā ir arī daudz mācību priekšmeti, gan ieskats teoloģijā, gan dažādās garīgajās disciplīnās, un varbūt tev ir kāds īpašs priekšmets, kas atstājas iespaidu un pēdas tavā kristietībā.
No одного такого предмета у меня нету.
Viena konkrēta priekšmeta man tāda nav.
Потому что, например, теология тоже как бы разбита на несколько предметов.
Piemēram, teoloģija arī ir dalīta dažādos priekšmetos.
Да, и теология это один из тех предметов, которые очень мне нравится.
Un teoloģija ir viens no priekšmetiem, kurš man ļoti
и
patīk.
И я за этим и пришёл сюда в школу.
Un tādēļ es vispār nācu uz šo skolu.
Но также мне понравился предмет деяния.
Bet tāda, tāpat man arī patika apustuļu darbu
priekšmets. Потому что, в принципе, это была моя одна из любимых книг в Библии всегда.
Jo tā bija mana viena no mīļākajām grāmatām
Bībelē. Такая активная Библия и Мне понравилось, как мы её разбирали.
Man patika, kā mēs viņu studējām.
Потому что очень какие-то некоторые вещи я не знал.
Tādēļ, ka dažas lietas es nezināju.
Или не настолько глубоко.
Vai arī ne tik dziļi.
Да, и также другие предметы.
Kā arī citi
priekšmeti. Введение в Библию или синоптические Евангелия.
Ievads Bībelē vai sinoptiskie Evangelii.
Тоже на самом деле очень полезные.
Arī ļoti nepieciešami.
Потому что даже в церкви, если ты служишь,
Tāpēc,
ходишь на собрания на все.
Pat draudzē, ja tu ej uz draudzi un kalpo, tur
слушаешь все проповеди.
Klausies visus sludinātājus.
И плюсом, может быть, где-то, не знаю, в Ютубе там что-то слушаешь или сам изучаешь.
Un ja vēl Ютубē kaut ko klausies vai pats mācies.
Невозможно изучить все, узнать все самому.
Nav iespējams iemācīties visu un uzzināt visu
pašam. А здесь в школе есть такой обкопомс.
Bet šeit skolā ir tāds kā Apkopums.
Которые люди 2000 лет, 2000 лет священники, да, учителя изучали Библию.
Kur svētie skolotāji 2000 gadus mācījās šo Bībeli.
И это очень полезно вот услышать как бы одним разом всё.
Un ir ļoti vērtīgi uzzināt to vienā reizē.
Потому что в обычной жизни, когда ты не находишься целый год как бы в этой учёбе.
Tāpēc, ka parastajā dzīvē, kad tu neesi šajās mācībās.
Есть большие паузы.
Ir lielas pauzes.
И ты теряешь уже эти мысли, которые были месяц назад, 2 месяца назад.
Un tu jau zaudē šīs domas, kas bija mēnesi vai divus
atpakaļ. Изучая книгу. А так, каждый день изучая одну тему.
Bet tā, katru dienu mācoties vienu tēmu.
Можно намного глубже уйти.
Var iedziļināties vairāk.
И расставить все по полочкам.
Un salikt visu pa plauktiņiem savā prātā.
И особенно мне понравились уроки, которые ведёт Матиас.
Un it īpaši man patika priekšmeti, kurus ved Matijas.
Я уверен, что у него дар учителя.
Es ticu, ka viņam ir mācīšanas dāvana.
Потому что после его уроков,
jo pēc viņu stundām,
у меня много чего сложилось по полочкам в моей голове.
Man daudz kas salikās pa plauktiņiem
manā galvā. Потому что за всю жизнь в церкви я что-то слышал где-то.
Tāpēc, ka visu dzīvi draudzēs, esmu kaut ko
dzirdējis. Что-то на полках лежало.
Kaut kas plauktiņos
stāvēja. В моей голове, но в основном на полу все лежало, вся информация.
Bet lielākoties uz grīdas bija visa šī informācija.
А сейчас как-то все более в порядке.
Un tagad viss ir tā kā...
Ну, по порядку идет в моей голове.
Pa plauktiņiem salikts manā galvā.
Jā, ļoti vērtīgi. Es esmu dzirdējusi arī tevi sakām, ka viens no taviem mērķiem nākoč uz šo skolu, tu gaidīji un biji izslāpis pēc tām zināšanām un prieks dzirdēt, kad tas arī kaut kādā ziņā ir apstiprinājies un piepildījušās tās tavas ekspektācijas, bet varbūt ir kaut kas, ko tu gaidīji no skolas, jo mums cilvēkiem, pat tad, ja mēs necenšamies plānot vai sapņot par lietām, ir mums kaut kādas ekspektācijas, un tad paiet laiks, un mēs saprotam, nu nē, patiesībā ir pavisam citādāk. Varbūt tu vari sev apdomāt pāris lietas un pastāstīt mums, kuras tev apstiprinājās, vai tieši kāda lieta, kas ko tu gaidīji, un tas izvērtās pavisam citādāk.
Nu, скажем так, я уже давно знаком со школой.
Teiksim tā, es jau sen zinu par skolu.
Знаком с составом также школы.
Zinu sastāvu skolas.
И поэтому, как бы, я уже знал, что ждать.
Tāpēc es jau zināju, ko gaidīt.
Знаком со многими студентами.
Biju pazīstams ar daudziem skolniekiem.
И знаком с жизнью, которая здесь происходит.
Un pazīstams ar dzīvi, kas te notiek.
Конкретно в школе, это никакая не тайна.
Konkrēti skolā, tas nav nekāds noslēpums.
Если хотите больше знать о школе, если вот вы слушаете это радио.
Tāpēc, ja gribat uzzināt vairāk par skolu, ja klausieties
šo
radio.
Найдите какого-то студента.
Atrodiet kādu no skolniekiem.
Спросите, как тут учиться.
Un pajautājiet, kā šeit ir mācīties.
Да, и поэтому я не знаю, никаких супер надежд у меня не было.
Tāpēc man nebija kādu super...
Или expectations.
Expectācija.
Я просто знал, что это.
Es vienkārši zināju, kas tas ir.
Как это?
Kā tas ir?
Ну, конечно, наверное, есть какие-то, может, детали маленькие.
Un, protams, ir varbūt kādas detaļas.
Но я не могу так сейчас сказать, вспомнить.
Bet es nevaru tagad
tās но, atcerēties. Возможно, я просто не ждал какого-то Божьего присутствия.
Varbūt es vienkārši negaidīju kādu Dievu
клатбутни. Потому что, как бы, я шел за знаниями.
Jo es nācu dēļ zināšanām.
И я особо даже не думал, никак... ну, тут мы живем.
Un es pat nedomāju,
каждый
mēs
вечер
dzīvojam,
молимся,
katru vakaru lūdzam,
поклоняемся, ищем Бога,
поклоняемся, меклаем
и это как
Dievu,
плюс к знаниям,
un tas ir kā plus zināšanām,
потому что знания без отношений,
tāpēc, ka zināšanas bez attiecībām,
или отношения без знаний,
vai attiecības bez zināšanām,
это не будет так эффективно,
tas nebūs tik efektīvi.
И да, и вот отношения, как раз вот этот поиск,
un attiecības tieši šis meklējums.
Это то, что дало мне такой вау, круто, это как бонус какой-то.
Tas ir kā bonus.
Как, вот я ждал это, но мне еще дали вот это.
Es gaidīju šo, bet man iedeva vēl to.
Да. И это было очень, ну, это классно осознавать, что, ну, сейчас я еще учусь, и это возможность у меня еще есть искать Бога.
To ir forši saprast, ka man ir vēl iespēja meklēt Dievu.
Jā, jā, es piekrītu tam, kad rīta un vakara lūkšanas ir ļoti kārtīgs bonus, kad, kā mūsu direktors Mauro, viņš ir teicis, ka tās zināšanas, ko tu iegūsti klasē, no tava prāta pāriet uz tavu sirdi, un tad arī Dievs var mainīt, mainīt tavu sirdi un mainīt līdz ar to arī tavu dzīvi. Jā, tādā ziņā es pilnīgi piekrītu, un šie 9 mēneši nav ļoti ilgs posms, bet pietiekami ilgs, lai kopā ar Dievu izcīnītu daudz dažādas uzvaras un ietu arī cauri vairākām tādām grūtākiem momentiem, grūtākiem brīžiem, un varbūt tu jau kādu atceries no šī gada tādu grūtāku brīdi, kur varbūt tev nāca šaubas vai nāca domas, ko es vispār šeit daru vai... pieņēma pareizo lēmumu un nākdam šeit, un varbūt kā tu izgāji cauri šim grūtākajiem laikam skolā. Jo es ticu, ka mums ikvienam tādi ir.
Nu, для меня лично и для моей жены
personīgi man un manai sievai
самая большая сложность это финансовая часть.
Pati lielākā grūtība ir šī finansiālā
потому puse. Что, как бы, нам сложно доверять Богу в этом плане.
Mums ir grūti uzticēties šajā jomā Dievam.
Но Бог нас учит этому.
Bet Dievs māca mūs.
И потому что тоже этот год, который первый год нашего брака.
Un arī pirmais mūsu laulības gads.
Тоже не был очень лёгкий в этом плане.
Arī nebija viegli šajā jomā.
Потому что я очень много служил.
Jo es ļoti daudz kalpoju.
И тоже мы жили в Лепае.
Un arī mēs dzīvojām Liepājā.
Где не особо есть много возможностей, как работать.
Kur nebija īpaši daudz iespēju, kur strādāt.
Да, конечно, там подрабатывать можно было, да, но...
Varēja atrast kaut kur darbiņu.
Ну, всё же говорится, ну, семейные, чтобы больше там какие-то планы на будущее строить.
Bet runājot par ģimeni un nākotni.
И когда здесь учишься в школе,
un kad šeit mācies skolā,
то время ещё больше сокращается.
Tad laika paliek vēl mazāk.
Это одно, это во-первых, что времени меньше.
Tas ir pirmais,
ka laiks ir mazāk. Это то, что ты сам осознаёшь.
Un otrais, ko tu pats apzinies.
И мы вместе с женой это осознаём, что мы пришли сюда.
Un mēs ar sievu to apzināmies, ka mēs atnācām šeit.
Чтобы учиться.
Lai mācītos.
И поэтому, как бы, думать там о работе.
Un tādēļ domāt par darbu.
Слишком многом, ну, overthinking такой.
Ļoti daudz.
Или даже не о работе, а о деньгах.
Vai ne par darbu, bet par naudu.
Или там о будущем, о 3 месяца, когда мы закончим школу, что мы будем делать.
Vai par nākotni, ko mēs darīsim, kad beigsim
skolu. Не будет денег, как мы будем жить и так далее.
Mums nebūs naudas, kā mēs dzīvosim tālāk.
И мы просто понимаем, что здесь, в школе.
Un mēs saprotam, ka šeit skolā.
Мы пришли, чтобы изучать Слово Божье.
Mēs nācām, lai izzinātu Dieva vārdu.
Углубляться в Слово Божье.
Iedziļinātos Dieva vārdā.
И плюс ещё школы, что мы должны находиться здесь в Божьем присутствии, искать Бога.
Plus skola ir, lai mēs meklētu to Dieva
klātbūtni. Не только изучать Слово, но и также искать Его присутствие, узнавать Его лично.
Ne tikai izzinātu Dieva vārdu, bet meklēt viņu personīgi.
И мы осознаем, что это только один год.
Un mēs saprotam, ka tas ir tikai viens
gads. И на самом деле это очень мало по сравнению со всей жизнью.
Un īstenībā salīdzinot ar visu dzīvi, tas ir ļoti maz.
Потому что больше такой возможности не будет.
Tāpēc, ka tādas iespējas vairs nebūs.
Чтобы каждый день было как бы время,
lai katru dienu būtu laiks,
чтобы изучать слово, читать слово,
lai iepazītu vārdu,
и искать Бога,
un meklētu Dievu.
И это на самом деле большой вызов тоже для нас сейчас,
un tas ir ļoti liels izaicinājums mums,
потому что по-человечески хочется запланировать что-то, уже решить заранее,
jo cilvēciski gribas ieplānot, kas būs tālāk,
придумать, что будет в будущем, через год,
izdomāt, kas būs
и
pēc
сделать
gada,
какую-то подушку,
Vai
да,
sagatavot
какое-то безопасное, комфортное место.
Спилвану.
Но, возможно, Бог хочет, чтобы он был этим
Bet
безопасным местом.
Dievs grib, lai viņš būtu tā komfortā vieta.
Безопасной подушкой, скажем так.
Спилвенс.
Которая спасет.
Kurš izglābs.
В какое-то трудное время.
Kādā grūtā momentā.
Jā, man klausoties, nāk domas tādas, kad cik tas ir liels ieguldījums laulībā, ka jūs šo gadu varat pavadīt šeit, pieaugot Dievā.
Mm-hmm.
Un varbūt vēl tāds jautājums, kas tavuprāt ir pats labākais no tā, ka tu vari šogad ar savu sievu mācīties BSM?
Ja domāju, što samai baļšu plus.
Es domāju, ka vislielākais plus.
Što mēs dēlājam to vmēste.
Ka mēs daram to kopā.
I, nu, mī, kādā tolika... встречались
Un mēs,
перед
tikai
свадьбой. Мы уже
tikties.
Решили, что у нас это будет привычка, чтобы молились вместе.
Pirms kāzām mēs jau izlēmām, ka mums tas būs kā ieradums, ka lūgt kopā.
Читали Библию вместе.
Lasīt Bībeli kopā.
Потому что этому нас научили в церкви.
Tāpēc, ka to mums iemācīja draudze.
Меня научили и ее научили.
Mani iemācīja un viņu iemācīja.
И мы это осознавали и приняли для себя еще до того, как мы познакомились.
Un mēs to apzinājāmies, pat pirms mēs iepazināmies.
И когда мы пришли сюда,
un, kad mēs nācām
это
šeit,
было наше общее решение.
Tas bija mūsu kopais lēmums.
И я верю, что это как основание для нашей жизни.
Un es ticu, ka tas ir pamats mūsu dzīvei.
И не только для нашей жизни, но для служения.
Pat ne tikai mūsu dzīvei, bet
И
arī kalpošanai.
И для жизни людей других, которые нас окружают.
Un citu dzīves, kuri mums ir blakus.
И людей, которые будут окружать вокруг
Un
нас потом, в будущем.
Būs blakus arī nākotnē.
Вот. Такое, как бы, единство, можно сказать, если в одном слове.
Такая vienotība, ja vienā vārdā.
Jā. Paldies tev liels par šo vērtīgo interviju. Varbūt pēdējais, ko es lūkšu tev atbildēt, ir iespējams kāds, kurš klausās šodien interviju, arī apsver domu mācīties. Ko tu ieteiktu kādam, kurš arī apsver domu mācīties BSM?
Если ты думаешь идти учиться...
Я то дома, и от мацийтес.
То я бы советовал 100% идти учиться.
Тогда все так, то 70% и от мацийтес.
Потому что если у тебя есть такие мысли...
Тобац, когда ты вертадас домас.
То наверняка эти мысли поселил тебе Бог.
Тогда я спаем, стастал девиз Деус.
И особенно, если ты чувствуешь...
Он, я ту юты.
Что Бог призывает тебя на служение.
Кату... Esi aicināts uz kalpošanu.
И неважно же, ну, пастор или лидер.
Он vienalga, vai tas bija
мацītājs vai līderis. Просто ты хочешь служить людям, служить церкви.
Vienkārši tu gribi kalpot cilvēkiem.
Просто ты понимаешь, что вот я и мой дом будем служить Господу.
Tu saproti, ka mans nams kalpos Dievam.
И то тебе 100% надо идти, учиться.
Tad tev 100% ir jānāk mācīties.
Потому что то, что узнаешь в библейской школе,
Jo to, ko tu uzzināsi Bībeles skolā.
Ты за всю жизнь не сможешь узнать.
Tu pa visu dzīvi nevarēsi uzzināt.
Потому что, как я уже сказал, здесь такой apkopojums.
Jo kā es jau teicu, ka te ir tāds kā apkopojums.
Который люди изучали 2000 лет.
Ko cilvēki ir izzinājuši 2000 gadus.
И можно узнать то, что, ну, у тебя нету времени в обычной жизни это узнать.
Un dzīvē tev nav tik daudz laika, lai to
visu uzzinātu. И за один год можно узнать то, что ты бы узнал за 40 лет.
Он по вену году ты вари узнать то, или, ко вари узнать по 40 или 50 годам.
Но я думаю, что вы поняли идею, да?
А я думаю, как я сапратал,
что и здесь можно познакомиться, узнать свое призвание.
Он ты вари опозитес, сапрс свой айцинайм.
Тут Бог может говорить.
Диос вар
можно
рунат.
Искать Бога, узнать Его.
Вар виню меклэт,
да, но для меня лично,
Bet man personīgi,
и то, что бы я советовал, это, конечно, знание, потому что хоть у нас мы живем в таком мире, когда у нас все доступно,
jo, kaut arī mēs dzīvojam tādā pasaulē, ka mums viss ir pieejams,
в интернете все есть,
интернета viss ir,
но, мне кажется, как никогда,
bet kā nekad,
необходимо
ir nepieciešams
людям выделять какое-то время,
cilvēkiem izdalīt kādu laiku,
чтобы изучать Слово Божье,
lai iepazītu Dievu vārdu,
чтобы искать Бога.
Он меклает Дева.
Это как и в каждый, это как и каждый день
tas ir kā выделять время. Katru dienu veltīt tam
laiku. Так и в масштабе всей жизни.
Tā arī visas dzīves posmā.
Очень важно выделить хотя бы год.
Ir nepieciešams izvēlēties gadu vismaz.
Для изучения Слова Божьего.
Lai iepazītu Dieva vārdu.
Вот.
Paldies, Ivan, par sarunu. Paldies, Viktorija, par tulkojumu latviešu valodā.
Спасибо.
Paldies klausītājiem un uz tikšanos nākamnedēļ.
Pastriči.
Tu klausījies Baltijas kalpošanas skolas raidījuma Mācies un māci. Dieva gudrībā un viņa vadībā tevai dzīvei ir nozīme.